Pēdējo desmitgadu laikā cilvēki ar ērču pārnēsātajām slimībām saslimst mazāk, norāda slimību profilakses un kontroles centrā. Pēdējos 3 gados saslimstība ir apmēram vienā līmenī, saka epidemioloģe Antra Bormane.
Tātad pagājušā gadā mums tika reģistrēti 479 Laima slimības gadījumi, 230 ērču encefalīta gadījumi un 50 erlihiozes gadījumi.
Savukārt šogad bijis salīdzinoši augsts laiks, bet tagad ērču aktivitāte kļuvusi augstāka. Epidemiologi jau novērojuši siltajās dienās diezgan augstu ērču aktivitāti. Īpaši aktīvas ērces visbiežāk ir maijā. Jūlijā aktivitāte samazinās un tuvāk rudenim tā atkal pieaugot. Šobrīd reģistrēts 1 ērču encefalīta gadījums. Statistikā ir arī 33 Laima slimības gadījumi, taču tieši šogad ir inficējuši 9 cilvēki, skaidro epidemioloģe.
Tas vairāk ir statistikā tie, kas ir saslimuši pagājušo gadu nogalē.
Latvijas infektoloģijas centrā līdz šim izmeklētas 37 ērces. Daži cilvēki lūdz izmeklēt ērci pēc tam, kad tā noņemta no viņa ķermeņa infektoloģijas centrā, citi noņēma paši vai vērsušies pēc palīdzības citās ārstniecības iestādēs, stāsta stacionāra galvenā ārste Baiba Rozentāle.
Un no šīm 37 laboratoriski izmeklētām ērcēm izrādījās, ka vienā ērcē bija ērču encefalīta vīrus. Protams, tas ir ļoti vēl neliels skaits ērču, bet iznāk, ka šī brīdī tā inficētība ir 2,7%. Bet mums vajadzētu salīdzināt ar 2016. Gadu, kad visas sezonas laikā tika pārbaudīts 4712 ērces. Un no tām 203 bija inficēts ar ērču encefalīta vīrusu. Tas ir 4,3% inficētu ērču.
Šobrīd grūti prognozēt, kāda būs ērču aktivitāte, norāda Rozentāle. Par to varēšot spriest rudenī. Savukārt slimību profilakses un kontroles centrā skaidro, visdrīzāk tā būšot vidēja, turpina epidemioloģe Bormane.
Spriežot pēc pagājušā gada rādītājiem, kas ir ēču iepriekšējo attīstības stadiju daudzums, nu, un tas arī atkarīgs ir, nu, to mēs redzēsim arī rudenī, vai būs, teiksim, ēču iepriekšējās attīstības stadijas aktīvas, jo jāatcerās, ka ne tikai pieaugušās ēces, bet arī to iepriekšējā attīstības stadija, tā saucamās nimfas, kas ir tādu, nu, tā kā mazi punktiņi, jā, kurus ir grūti pamanīt uz apģērbu, tieši tāpēc viņš ir jāpielāgo. Tās arī pārnes infekcijas ierosinātājs.
Taču kā sevi pasargāt? Epidemiologi atgādina, ka ērces Latvijā ir nekoptās pļavās, mežos, īpaši daudz izcirtumos. Tās visbiežāk pārvietojas apmēram potīšu augstumā. Siltākā laikā sastopams arī augstāk.
Tātad attiecīgi ir jāpielāgo apģērbs tā, lai potīšu rajons būtu nodrošināts, lai ērce netiktu zem apģērba. Protams, būtu vēlama josta un piedurknes arī tādas, lai ērces netiktu zem piedurknes.
Vēlams esot gaišs, slīdīgs apģērbs.
Jo, kas ir ļoti būtiski, ejot pa dabā, jā, visur ir pa brīdim jāpaskatās, vai tā ērce nav uz apģērba un jānotrauc. Tas ir tas pirmais un galvenais un arī, protams, savu bērnu jāskata. Un,
tāpat arī suņu īpašniekiem jāatceras, ka šī parazīta pārnēsātā slimības dzīvniekam var būtiski kaitēt. Bīstamākā slimība suņiem ir babezioze, saka veterinārā ārste Līta Konopore. Šī slimība neārstēšanas gadījumā sunim noteikti beigsies ar nāvi. Tā sunim izsaucot tādas pazīmes kā ļoti spēcīgu drūdzi, tumšas krāsas urīnu un anēmiju.
Un ja nenotiek medicīniski iejaukšanās, dažreiz ir nepieciešamība gan pēc asins pārliešanas, noteikti ir jālieto ļoti specifiskas zāles, kas nogalinas parazītu radīto slimību, nu, tad vienkārši iestājas nāvis, šī ārstnieciskā palīdzība netiek saulēcīgi sniegt.
Ja babeziozi var atpazīt ātri un tā norisinās ļoti dramatiski, tad citu slimību, anaplazmozi, var pat ilgstoši nepamanīt. Tas var būt drūzis, nespēks, samazināta ēstgriba. Savukārt, Laima slimība suņiem var parādīties kā ēstgribas zudums un klaiņojošs klibums pa dažādām locītavām.
Slimībās, kurām ir tās nespecifiskās pazīmes, ar suņiem ir diezgan grūti, tad, kad dzīvnieku īpašnieks atnāk pie veterinārā ārsta, viņš lāgā neko nevar pastāstīt. Viņa teksts ir apmēram tāds, nu, tas suns ir kaut kāds ne tāds.
tad arī jānoskaidro iemesli suņa stāvoklim. Lai pasargātu dzīvnieku, var iegādāties speciālas kakla siksnas vai lietot specifiskus pretērča līdzekļus. Ja ērce piesūkusies, tā iespējami ātri jānoņem. Anna Petrova, Latvijas radio.